Tak a já už zdravím všechny naše milé posluchače dvojky, i vás tady v Radio Café Vinohradská 12. Já doufám, že dnes děláme radost našemu hostu v kavárně, protože jednou řekl, miluji rozhlas, ale potřebuji diváky. Tak si myslím, že kombinace rozhlasového pořadu Blízká setkání na dvojce v Radio Café Vinohradská 12 by mohla být úplně ideální. Mužem, který to řekl, není nikdo jiný než pan Josef Dvořák, takže mu klidně zatleskejte, ať posluchači vidí, že tu jsme živě. Za chviličku na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
A dnes začínají s panem Josefem Dvořákem v Radio Café Vinohradská 12, jak jsem již avizovala před malou chviličkou. A my tu s panem Dvořákem. Dobrý den, první začnu.
Já ještě nestačil pozdravit. No. Dobrý den, Teresko. Dobrý den, dámy, milé a pánové.
No my totiž tady spolu, pane Dvořáku, vlastně řešíme, jestli jsme se vůbec někdy v životě viděli. Protože většinu hostů samozřejmě nějakým způsobem znám z branže, pokud jsou. A my docházíme k tomu, že pokud, tak jednou letmo před 20 lety mám ten pocit, že jsem vás uváděla na jedné akci opravdu letmo. Takže já vlastně mám tu příležitost sedět jako proti svému dětství, chápete mě? Protože
pěkný,
skutečně, můžu vám říkat Jozívku, já se omlouvám, já mám takovou, jako já to tak cítím.
Teresko?
Jo, takže... Je opravdu...
Toto... Musíte tady bejt.
Ale musí, vždyť vy jste, já jsem to citovala, vy jste někde řekl, jak milujete rozhlas a současně publikum, tak nejste rád, že jste takhle?
Hlejte do rozhlasu, já jsem zamilovaný. No. Ono to vypadá trošičku takový devotní ode mě, když jsem v rádiu, takže budu mluvit o svý a vyznávat se z lásky k rozhlasu, ale já od malička, protože já jsem byl tak mrňavej, já když jsem byl mrňavej, tak jsem byl tak mrňavej, že ještě nebyla televize. Chápete? Takže rodiče...
No, moc nechápu. Ale je pravda, že v roce 76, když jsem se narodila, jste začal dělat Maxi Psafíka. Tak to je pravda, že
to
asi...
To už jsem byl starý kořen.
No, že právě asi logicky, ne, že bych chtěla říct, že ano, to ne, no. Ale logicky asi jste teda nezažil předtím televizi. No, takže byl rozhlas v dětství.
No, a byl rozhlas a naši, když někam chtěli vyrazit na návštěvu, tak abych se doma nebál, protože já bojácnej, tak mi nechali puštěný rádio. A já jsem se tak bál, já jsem to rádio strašně rád poslouchal, a bál jsem se potom vylíz z postele a vypnout ho.
Takže vám hrálo pořád, dokud nepřišlo.
To právě zase nemohlo být, protože to bych neusnul. Já jsem si vymyslel, představte si takový systém, ale já se vám ho pokusím vysvětlit. Já jsem ležel v postýlce a rádio bylo na protější stěně, přes roh takhle. A já jsem si na ten knoflík, kterým se zesiloval a zeslaboval, namotal špagát, a ten jsem táhnul ke dveřím a přes klíčovou dírku jsem si ten špagát natáhnul do postýlky. A ve chvíli, kdy už jsem cítil, že toho rádia mám dost, tak jsem zatáhnul a to rádio jsem vypnul. A bylo ticho. A naši přišli, netušíc, co je čeká, vzali za dveře a rádio šlo dolů. Co děláš, Pepíčko? Já jsem říkal, spím.
Ale právě jste mě vzbudili.
Právě jste mě vzbudili. Musíte chodit opatrně. Co? Rádio je nádherná věc a miluju diváky. Mě totiž, já se na vás často dívám a obdivuju vás, protože televize je takový fenomén, který je nutný samozřejmě. Všichni koukají na televizi a sledují pořady, ve kterých vystupujete, ale mě ta technika není až tak... Já do ní nejsem tak zabouchnutý. Já to furt vidím jako studenou mašinu a ta studená mašina se na mě kouká a já potřebuju třeba ve studiu, aby tam bylo publikum, aby to publikum reagovalo a smálo se. Kamerán se nemůže hýhnout za kamerou. No. No, ten stojí a ta kamera kouká. No. Tak dělej. A teď ještě chodí a tady musíte udělat dva kroky sem a jeden krok sem. Já miluju publikum. Publikum, který má rozářený oči a čeká na to, co jim řekneme. A jenom na ně se podíváte a oni začnou tleskat a neuděláte žádný gesto. Podívejte se, jak začínají. Aha, trošku jsme napovědět museli.
Když jste se dotkl toho dětství, tak úplně maličko v něm ještě zůstanu, protože vaše rodiče teda nejenže odešli a nechali vás s rádiem, ale oni byli oba prodavači, nebo měli krámek a sestra vaše prodávala v krámku. No. To mě přijde, když takový jako kouzelný, na malém městečku, malý krámek. I no tak... Žena zvědavá.
My jsme se neviděli a vy znáte celé mé dětství.
Právě, že celé neznám.
Ne.
Tak mě právě zajímá, co vy jste dělal v době, kdy byli všichni v krámku.
Oni byli
taky
skvělí,
prodával jste, nebo vy jste naopak byl někde jinde. Co vy jste dělal, když oni byli tam?
Já jsem slyšel vás, jak chválíte svý rodiče.
Jo.
A já se připojím, já chválím
dobře
svoje rodiče.
No.
Já měl skvělý, ale oni na mě neměli čas.
Oni byli v tom krámku.
Oni byli v tom krámku.
Co tam prodávali?
Oni
byli koloniálek nějaký, nebo co
no,
to bylo?
No, potraviny.
Potraviny.
Potraviny, no. Oni byli ve kšeftě a museli se tomu kšeftu věnovat, a takže mě vychovávala ulice.
Mm.
Já byl na ulici s klukama a co jsem se naučil, co jsem pochytil od nich, od kluků teda. Že?
A co jste pochytil teda? Co máte pocit, že ta ulice může
všechny
dát?
Lumpárny, všechny lumpárny. Ale taky to, jak se má chovat člověk, aby byl frajer, aby byl sekáč, aby byl kamarád.
Mm.
A jako nesnesli se levárny, nesnášeli se podrazy. No, tak to jste se od kluků všechno tohle z toho naučili. Jo.
To ta ulice potom vytrestá,
no,
že?
No, no,
strčí,
no, no.
Vlastně,
ale to vy nevíte to možná, že naši hráli divadlo.
No to nevím.
No to byste
koukali. Já myslím, že když byli ve kšeftě, že nestačili hrát divadlo.
Helejte, moje maminka byla jak to mám říct slušně, nejubreptanější tvor na světě. Ta mluvila s takovou rychlostí, s takovou kadencí. Můžu říct jedno slovo, tak bezohledně vůči nám všem, že my jsme seděli čtyři u stolu, včetně maminky samozřejmě čtyři u stolu, a nikdy jsme se nedostali ke slovu. To vládla maminka. Maminka brebentila, maminka jela, maminka vyprávěla tři příhody najednou dohromady. Ona se v tom dokonale vyznala. My nevěděli nic vůbec. My jsme jenom číhali, kdy přidechne. A to jsme se nedočkali, protože ona, já nevím, jestli to někdo vysvětl, nebo to okoukala, někde zjistila, že se dá přidechovat. Jako to dělají vynikající trumpetisti,
ano,
že, když držej dlouhej tón.
A je no tak lehce přihodě.
No, tak maminka přidechovala, my jsme si nevrzli. To bylo úžasný. No a teď si představte, že to já už jsem chodil do školy a oni mě vzali na představení a tatínek zkoušel divadlo, maminka napovídala.
Takže
to byly, že jo?
No.
To máte doma stejný.
A to já jsem u nás chodila napovídat jako malá, jsem se učila být nápovědka. Jsem nahazovala rodičům.
A to ještě byly nápovědní bodky.
A to je jako umění.
No
to
jo,
dobře.
Pozor, a maminku to nikdo neučil a zvládla to.
No tak o tom nepochybuju po tom, co jste o ní řekl.
No a teď dávejte pozor.
Se naopak dívím, že to celý neodehrála a nenapovídal tatínek.
Což byl zázrak, že ji v té budce udrželi vůbec.
No teda, právě.
No. Protože ta budka, ona byla malá a maminka byla taky mrňavá. A tak se do té budky vešla. A taky tam dali, maminka měla tu nápovědní knihu před sebou a tatínek, oni hráli 11. přikázání.
Mm-hmm.
A on hrál kněze, on hrál nějakýho velebníčka a teď on měl mizernou paměť. A on se učil ty texty v tom kšeftě, kde prodávali. Takže tam to muselo vypadat. Já jsem to nezažil, to znám z vyprávění maminky, protože on obsluhoval a přitom si opakoval texty. Takže žehnal tím zákazníkům. Že? Protože on v podvědomí už byl na jevišti. Jo? Tak obsluhoval, ano, dvakrát dvě šišky chleba, ano, Bůh s vámi. A teď, když tam byla hezká krasavice nějaká, tak měl dokonce chutí zpovídat. A teď naše, když došlo k představení, tak tatínek začínal na horizontu, až vzadu někde, a maminka v té nápovědní buce napovídá, a tatínek neslyšel. A tak se krok po kroku blížil a celá kadaň sledovala, jak to u dvořáků probíhá. Tohle. A tatínek jenom tak mžoural do té budky a říká, mámo, neslyším. Přidej, prosím tě. A to teď diváci neviděli. Jo, tak to nebude pro nás text, to bude asi pro paní Dvořákovou. A paní Dvořáková napovídala, seč mohla teda. A tatínek už měl takhle hlavu ohnutou, protože on slyšel lépe na jedno ucho, na druhý ne, tak to vyřadil a to ucho strkal do té budky a ta maminka už tak přidala, že prej se v tom divadle vozalo, paní Dvořáková, uberte, my chceme slyšet manžela taky.
Já jsem ráda, že po prvním setkání s panem Dvořákem už začínáme tušit.
Jo, ale
tušit,
můžu vám říct
kde
ještě jednu věc.
No, můžete. A víte co? A můžete.
A můžu, že jo. Ježiš, tak to je to jsem rád. No vidíte, a to já mám rád právě na divadle, a to já mám rád na setkání, že si lidi můžou vyhovět.
Můžou, jako technika ona už měla být dvakrát písnička, ale to nevadí.
No jo, tak já vám něco zaspívám na konci. Představte si.
Počkejte, neskáčejte nám do toho.
To si představte, že my jsme...
Doufám, že mě nevyhodí.
Teresko, seděli na chalupě takhle, maminka skvělá, furt bohužel už není mezi námi, ale představte si, ona jednou na večír v Českém ráji na chalupě a ona říká, děti, a víte, že já jsem taky hrála? Já jsem říkala, tak to ne, to nevím. Říká, no, Pepíčku, představ si, a chcete to zahrát? Říká, ty si to pamatuješ? Říká, no jistě, že jo. Tak počkejte. A teď s tím kuchyní, máme velkou kuchyni, dala do prostředka židli, vyšla za dveře, my jsme čekali s Jájou, najednou se dveře otevřela a maminka, stará paní už, přišla a teď takovým kvázi lehonkým tanečním krokem dvakrát obkroužila tu židli a dívala se na ní. Zastavila se a povídá, aj mě, churo, odpočíváš? A uklonila se, to bylo všechno.
Takže to je nádherný obraz maminky a jsem ráda, že vlastně i jí jsme tu teď měli v našich blízkých setkáních s panem Josefem Dvořákem a budeme pokračovat za malou chviličku. Aha, tak my si povídáme s panem Dvořákem a evidentně Josefku jsme si povídali a už jsme opět v éteru. Ono to je velmi náročné tady v kavárně, protože vlastně to působí velmi, jakože vlastně ani nejsme někde v rozhlase, že si prostě společně tady povídáme. Což kdyby vás inspirovalo pro nějaké otázky, tak jak víte, je to možné. Vy tady, kteří jste tu s námi.
Vy to tak krásně vypadáte, vy mačkáte ještě ty knoflíky.
No, já mačkám jenom jeden na pana zvukaře, ale to mi jde, jeden knoflík zvládám. Ale vy jste mi vlastně v celém tom prvním povídání, Josefku, odpověděl v damou v duchu položenou otázku, jak se tedy, jakým krokem se automechanik prostě spustil s kladivadlem, které tam dojelo a kde byl ten moment, no ale vy jste mi odpověděl s takovouhle maminkou, spontánní vlastně herečkou, vypravěčkou, vy jste tu školu měl za sebou, vy jste nemusel do školy.
To byla moje vysoká škola.
To byla vaše škola, vy jste rovnou mohl.
Ta mě naučila vyprávět, ta mě naučila poslouchat, což je
spolu
důležitý.
Souvisí.
Ano, což je hrozně důležitý, protože umět poslouchat, když někomu člověk něco vypráví, tak je to fajn, ale musí mít dobrýho posluchače. Mm-hmm. Když má posluchače, který lelkuje a kouká a už si v duchu formuluje otázku, kterou bude říkat, to je houby debata, to nejsou. On se musí nechat strhnout, on musí jít s námi. No podívejte, jak oni září.
To mi povídejte, no, potom máme dvakrát delší vstupy, nebo nezačneme, když jsme v éteru, protože jsme stržení autenticitou. To je to, co máte rád. Možná i to, proč jste založil vlastní divadlo.
No,
ne,
tak
že jste to chtěl dělat po svým.
Tak já se vrátím ještě na začátek.
No určitě.
Kladivadlo se objevilo. Vzpomíná se někdo na kladivadlo?
No.
To byla úžasná, člověče, doma.
Jenom hlásím pro posluchače, nikdo se nehlásí, jo? Jenom tady.
Ano. A nebo se možná i dohlásil, my jsme přehlídli. Protože to bylo úžasný, poetický, krásný divadlo, který přišlo, vzniklo v Broumově a tenkrát došlo k ojedinělý věci. V Kadani se stavěla elektrárna a Kadani, a ti pánové, co rozhodovali o kultuře v Kadani, tak aby měli dělníci, kteří po ničem jiným netoužili, než po tý 12 hodinový šichtě jít do divadla, tak jim opatřili soubor a dojeli do Hronova a vybrali kladivadlo, který vyhrálo přehlídku. No a mě Pavel Fiala, šéf kladivadla, viděl tam s klukama hrál na kytaru a zpíval jsem a hráli jsme nějaký scénky, jemu se to líbilo, já to do dneška nemůžu pochopit, co ho tak zaujalo, že mě vlákal do divadla a já jsem mu, on se mnou dělal konkurs, představte si, já nevěděl vůbec, co to konkurs je.
A co po vás chtěl na
to konkursu? Naše maminka nepoužívala tenhle výraz.
Jestli maminka nepotřebovala žádný
konkurs. On po mně chtěl, na něco se vyptával a najednou povídá, co je pro vás největší zážitek na světě? A to je těžká otázka. No a s tím mě vůbec nevědět z míry.
A co jste řekl?
Já jsem říkal, když se v neděli smažej řízky.
A vyhrál jste.
A vyhrál jsem. No, protože pro mě to byl úžasný zážitek. Maminka smažila řízky, každou neděli jsme měli. A já jsem měl takový privilegium, že jsem mohl na neděli spát v kuchyni. A já jsem se na to těšil, protože od rána ta kuchyně začínala vonět. Jak si maminka rozpouštěla ten omastek a dávala tam ten řízek. A já jsem slyšel, jak ten řízek šeptá. Víte, jak ho dáte do toho rozpáleného omasku, tak on to slyší tak najednou, že. Jak ten řízeček je nádherný, jak je mu dobře v tom sádle, jak je to samý sádlo, člověče. A teď mu na ten řízek obrátilo, jo, no to byl vrchol blaha u toho řízku. Že? A já jsem to tak čichal, tu vůni, byl jsem, a teď došlo k obědu a maminka mi dá řízek a já ho nejed, protože jsem se najed tý vůně. To se Fialovi strašně líbilo. Šupavu jsem byl u
Ale počkej, tak vy jste mu odpověděl, vy jste mu nehrál ten řízek jako teď nám. No, já si myslím.
A ještě teda opravdu ze všem všudy. Já jsem zahrál plotnu a zahrál jsem polínka, který se tam přikal. A potom on mi zase prozradil, že to je etída.
Až potom.
No, já jsem se vyučil tak, já jsem se všechno musel naučit sám.
No ne, vy jste to uměl, oni vám řekli, jak se to jmenuje.
Jak se to... Hezký. Teresko, děkuji.
Já jsem to tak z toho pochopila.
No, já to doteďka nepochopil. Já to doteďka věděl, ale nepochopil jsem to.
No, Inu, tedy řízek zafungoval a vy jste se stal hercem v kladivadle. A
no, je
tím
to...
jste odjel od aut zcela.
No, mě se moc nechtělo, mě ty autáky bavily, mě baví do dneška.
A tak jak se vás dotýkají ta auta, jenom řídíte nebo někdy...
Řídím. Jako,
i jestli třeba opravíte sám.
To už nejde. Ne. Byla jste někdy pod kapotou?
Tak? Já nikdy. Jozívku, já nikdy. Ne. Já ráda řídím, umím řídit, ale když mě učili tu techniku v tom autě, tak to jsem řekla, že to se vždycky poradím s někým, nějakým mužem nebo na benzínové pumpě.
Pojďte se poradit se mnou.
Já bych do toho
nevezla. Já ovládám teorii, já ovládám, prakticky jsem k ničemu.
Ne, to ale, nepochybuju, ale že ne, to určitě ne. Vždyť jste to dělal, ne?
No dělal, ale
tak
já...
Tak nemůžete být k ničem.
Víte, to je stará příhoda, já jsem opravil automobil tak, že měl 4 rychlosti dozadu, 1 dopředu. Je to známá historka, já ji nechci vytahovat na světlo boží znova, ale...
No, už jste ji skoro vytáhl.
No, ale dovedete si představit ten šok, protože já jsem to auto dodělal... Bylo to hotové a já ho nestačil vyzkoušet ještě. A v tu chvilku už tam byl zákazník u nás v dílně. A přišel, to bylo nějaký podnikový auto, a ten člověk přišel a říkal, je to hotové. A jsem říkal, teď jsem to dodělal. Panáčku, skočte si do kanceláře vyřídit papíry, řeknu vám, tak jste se v životě nesvez. To jsem ale vůbec netušil.
Že máte pravdu.
Že mám pravdu. A on byl takový jako rozhářený, že všecko hotový. Já měl takový montérky krásný, to mi maminka pečovala o mě a měl čistý overall vždycky. A tu kapsu tady jsem měl tak vyšprajcovanou na, kdyby mi tam někdo chtěl hodit nějakou minci.
A hodil?
Ne. Já nevím, buď to bylo málo vyšprajcovaný, anebo jsem si to nezasloužil, já už jsem si tam dával i šroubovák, aby to bylo, aby ta kapsa byla vidět. No ale on si se do auta nastartoval to a já nic nečekal, jako žádnou hrůzu. Říká, jeďte. A on seděl tím volantem a couvnul, jo. Já jsem říkal, jeďte, zase nemáme jenom vás. To jsem říkal, ježiš, já ještě zmrzačím něco jiného. Tak on si dal 2, no a couvnul. A jsem říkal, Ježíš Maria, co tam děláte s tou řadící pákou? A teď jsem se podíval na něj a on byl evidentně zděšený. Říkal, no já tady řadím. Já jsem říkal, no to vidím, že řadíte, proba vás, prosím, já vám říkám, jeďte dopředu. Tak on dal 3 a zase couvnul. Já jsem říkal, vyberte nějaký, to už jsem si, ale říkal, člověče, tam se něco stalo. Neskusil bys se zpátečku? A on tam narval zpátečku a už jel dopředu. No, já bych vysvětlil, jak se to stalo, tohle, to je jako známá věc. A kdo autům rozumí, ví, že se to dá udělat. Ale může to, tak já to řeknu, ať vidět, jaký jsem odborník. V diferenciálu máte talířový kolo a to talířový kolo, který převádí otáčky motoru na kola, můžete dát z pravý strany na levou anebo v obráceně. Jde to u dvou aut, který se vyrábějí. Tatraplán a Praga RND. U žádného jiného auta to neuděláte. Já to udělal u obou.
Velký potlesk pro pana Josefa Dvořáka a moc se mi líbí, jak mi to vypráví, jako kdybych tomu snad rozuměla. Těším se na další povídání na dvojce za chviličku. Báječný vypravěč, pan Josef Dvořák je naším hostem v Radio Cafe Vinohradská 12. A já to zkusím rozšířit, to, o čem se tady povídáme, byť nám to teče jako různým, krásným, bohatým způsobem, ale je mi tedy jasné, jak ve vás bylo divadlo a herectví vlastně v genech je ve vás, prostě to ve vás je. Ano. To je prostě podle mě něco, čemu se říká talent. Ale vy jste se dostal ke spoustě věcem, vlastně třeba záskokem, náhodou, takovou jako prostě jste byl ve správný čas na správném místě a to se týkalo, mám pocit, i projektu nebo krásného pořadu Trajachrobáci,
no.
Který já si strašně pamatuju z dětství. Já jsem to měla nesmírně ráda. Pan Jan Roháč to režíroval, Bolek Polívka, Otajrák a vy jste byli takový malí broučci.
Tibor Turba to
ano,
napsal.
To dělal. A to byla pantomima, proto no. K tomu směřuju. Vy jste vůbec nemluvili. Proto říkám takový vypravěč a vy jste dělal úplně pantomimu. Ale to jste se taky přece musel učit.
Ne.
Pantomima je, jak to je přeci obor úplně.
To máte taky.
To máte taky v sobě.
Všichni.
Tak povídejte.
Někteří to akorát nevěděli. Ne, to se všechno dá přeci. Když budete donucený, to je jenom taková ta nejjednodušší forma toho, když budete donucený v zahraničí bez znalosti jazyka se domluvit, tak se domluví.
A to je pak to
všechno. Já jsem jednou neprozřetelně řekl, já ukazuju všechno. A teď se to začalo smát to publikum, se říká, no všechno ne, samozřejmě. Jako já jsem strašně gestický, mě to vůbec ne... A mě viděl v semaforu Janík Roháč a protože viděl kytici a viděl polednici, kterou jsem dělal, a viděl vodníka, jo, tak když potřebovali ten trojlístek vyrobit s Bolkem Polívkou a s Otou Jiránkem, tak za mnou pan doktor Čálek přišel z krátkého filmu a přinesl mi smlouvu a to podepisoval na Václaváku na kapotě. Já nevěděl vůbec, do čeho jdu, ale když řekl Janík Roháč, Bolek Polívka, Ctibor Turban, tak jsem podepsal smlouvu na cokoliv. Já bych to... Vůbec jsem to nestudoval. No a došlo k tomu, že to bylo strašně pěkný.
No hlavně v té době přece ještě vůbec nebyla ta technika, co je dnes. To znamená, jak jste to točili, jak se udělali ty velké, to byly skutečné velké předměty? Já
to
byla dítě.
To byla snad největší dekorace někdy od války, která byla postavena. Zastavili v hostivaři a kukačka, která byla nahoře, ta budka, která je jako na hodinách, kdy rajtuje kukačka ven a prospěvuje si, tak to bylo v takový vejšce, že když nás přivedli do studia, říkali, a já jsem říkal, já bych chtěl vidět tu kukačku. A tak jsem se rýžel kolem sebe, říkali, tak zakloňte hlavu. Tam byla, já nevím, asi v 5 metrech, jo. K tomu byly navázaný 3 žebříky. A my jsme tam po těch žebřících lezli, jo. Copak, my byli mladí, ale dostaňte tam pana Lebedu, kameramana, který mu se tam nechtělo a Roháčovi se tam taky nechtělo. A když jsme tam všichni vlezli nahoru, tak my jsme slezli dolů a oni nemohli. Jo. Ale teď si jeden z úkolů byl, že já si sednu na tu kukačku, tam byly kolejnice pod tou kukačkou, to byl pták jak malej kůň, teda, jo. Chytněte tu kukačku kolem krku a oni to schválně jenom Pepo zkusej a ona s vámi vyjede ven, jo, na to česílko. Ta kukačka vyletěla, když se urvala. Naštěstí zastavila, já jsem se jí držel, jsem říkal, tohle nebudeme točit často, že? To bylo ale hrozně pěkný. To mělo takovou poezii, tak... Přes asi ten gramofon, který tam byl.
Ano, pamatuju si, jak se točíte na tom gramofonu. Nebo tak.
A víte,
na
co to pohánělo?
No nevím, jak bych mohla, netuším.
Dole byla četa vojáků.
Ne.
Dole byla četa vojáků a jako se dělá u rumpálu, takový ten kříž, tak ten byl v ose té gramofonové desky a ty vojáci běhali pod tou gramofonovou deskou.
To nevěřitelné.
Se ozvalo klap a vojáci mydlili to. My jsme taky zjistili podle toho, jak se točí deska, kdy oni mají vycházku a kdy už potřebují zdrhnout. Najednou se ta deska točila úplně o závod. Teda, jo.
To je nádherná vzpomínka, moc si pamatuju na tento pořad.
A jedna věc, my jsme se tam s Bolkem Polívkou potkali poprvé. Měli jsme společnou šatnu a začali jsme si povídat tak, jako jsme si začali povídat my dva spolu. Nikdy jsme se neviděli
A měli jsme od prvního okamžiku pocit, že se známe celou dobu. Vůbec, ne, ostych a takovýhle věci, ne, jsme měli pocit, že jsme vyladěný přibližně na stejnou frekvenci. Jirák, to, představte si, Jirák, ten Lotr, vymyslel takovou věc, že na konci on měl spadnout do hrníčku s čajem.
Jo, to si pamatuju.
No
ano,
jo,
ano,
ten hrnek byl ale velikánský, ten byl jako tady do stropu, teda jo. To byl nakašírovaný hrnek a my měli s Bolkem samozřejmě radost, jsme říkali, Jirák, člověče, z toho se blbě poleze. Tam až tě mrsknou, kamaráde, a teď on byl obbalený molitanem a oni ho tam pouštěli z jeřábu dolů. No to my jsme jásali, my jsme škodolibě. Říkali, Jirák, prej ti tam zavedli ústřední topení, aby se měl teplejší ten čaj. A ten Jirák, mrcha jedna, nás poslouchal a využil momentu, než se točil ten záběr a tam stál pan Rizer. A on říká, pane Rizere, nebylo by dobrý, je to závěr filmu, kdyby tam spadly ty brouci všichni? A ten pán Roháč, protože se mu to zdálo dobrý, říkal, to není špatný nápad, budete tam všichni tří? Říkají, no teda Jirák, tohle si odneseš. A tak jsme, my jsme teda vysvětlili, že my tam nemůžeme, protože Jirák končil tím záběrem a my jsme pokračovali, říkají, rozmažou se nám líčidla. Jiráka tam hodili, my pro něj vylezli a teď jsme, protože byla kamera zrychlená, tak nám nebylo vidět na pusu. Jsme říkají, a teď si to Jiráčku vychutnáš. A místo, aby jsme ho tahali, tak jsme ho jakoby trošku ponořili. A Jirák se trošku ponořil a vytali jsme ho ven a takový čůrek vody mu stříknul z pusy. Jsme říkají, a zkusíme to ještě jednou, Jiráčku. A dali jsme ho tam podruhý a my ho nemohli vytáhnout. On se ten molita nasáknul. A teď začal opravdu souboj a my ho rvali z toho hrnce ven, oba dva, seď jsme měli sílu, Jiráka jsme vytáhli a z téhle vejšky on sebou plácnul na zem. Byl to jeho poslední záběr.
Co se škádlívá, to se rádo mívá. Na dvojce s Josefem Dvořákem dnes. Tak a my si povídáme s panem Josefem Dvořákem ve Vinohradské kavárně Radio Café Vinohradská 12 pro posluchače, kteří třeba naladili až teď, což by byla škoda, protože povídání je krásné. A já někam skočím. Vy jste tak veselý, vypravěč, bodrý. Já si vůbec neumím představit, že jste tak cholerický, že klidně rozstříháte raketu při tenise, když prohrajete.
No, to není,
no to jako, jsem že slyšela,
bych, já nejsem cholerik, ne.
No, takže, to si, jako, takže z jakého popudu to rozstříháte?
Ne, já si myslím, že když je něco špatně, tak se to má změnit. A když ta raketa prostě hrála špatně, tak se to musí vystříhat teda.
No samozřejmě.
Samozřejmě,
že to je
nebudu raketě hrát po druhý, ale nebudu po druhý přemlouvat, aby hrála pořádně. Teda. A to já vyhážu všecko, já vyhodím trenky, já vyhodím ponožky.
No já jsem slyšela, že máte trička v zásobě, že když prohrajete, že jde pryč tričko od vás.
No, to musí být tohle to.
No, odměňujete se nějak třeba, když vyhrajete teda, musíte přece i pochválit tu raketu, ne?
Jdu si koupit pro jistotu nový tričko, abych měl do foroty. Tohle, neříkám, že to pomáhá, tohle, že to vystřihám a zlepším se. To ne, ale jako, je to takový zadosti učinění, no.
No, dobře, tedy jste jako, já vím, vy jste báječný, vy totiž vážně máte trenéra. Kolikrát týdně trénujete?
Já hraju dvakrát týdně.
No to je paráda.
Dvakrát týdně, protože já nedám víc času dohromady. Já bych hrál ještě víckrát, ale tělo to nevydrží. Já bych to vydržel, ale tělo to nevydrží.
No.
Já vůbec nevím, co to mám za tělo.
Rozstříhat.
Rozstříhat. To já jsem se zbláznil do televizu, když mi bylo 58 let. V 58 letech, když hráči končí, tak já začínal.
A co vás tak tedy strhlo?
Úplně, naprosto. Já jsem se dostal omylem tenisu. My jsme byli s Amforou na vejletě, byli jsme v Tunisku.
S fotbalem, musíme jenom podotknout, když asi lidi vědí. Ale...
A oni tam měli v rámci toho výletu tenis, takový tenisový turnaj a po autobuse běžel oběžník, cedule, kde měl každý napsat jméno a svoji tenisovou výkonnost. A to došlo ke mně, dělal jsem se usmán a tím jsem říkal, ale oni počítají i se mnou, tak jsem napsal jméno a do výkonnosti jsem napsal výbuch. A to jsem si myslel, že je dostatečně vtipný.
na to, aby mě na to hřiště neposílali, ale já nevím, došlo k renoncu, aby mě na to hřiště poslali. Já jsem hrál s Honzou Vančurou, který hraje výborně tenis, a my jsme ten turnaj vyhráli. A to, že jsme vyhráli ten turnaj, kdybych býval vypadnul v prvním kole, tak byl klid. Mm-hmm. Ale to, že jsme šli do druhého kola, do třetího kola, dostali jsme se do finále, teď tam byla tuniská televize, to točila, já jsem říkal, no tak on ten McEnroe taky nějak musel začínat. Teda. V době, kdy McEnroe už končil, já začínal teda. A to mě ale úplně popadlo. A pozor, to... Aby to nevypadalo, že se vytahuju, ale já neměl jednoho profesionálního trenéra. Já jich měl pět.
Na jednou nebo postupně?
Ne, postupně. Jo. Oni odpadávali. Oni odpadávali, to nemohli vydržet tohle, protože já jsem si vzal do hlavy, že to budu hrát dobře. Já jsem se vrátil ze zájezdu, tak jak kočujeme s divadlem, přijel jsem o půlnoci domů, vzal jsem si tenisovou tašku, sednul jsem zpátky do auta a jel jsem do Oázy, do hotelu, kde hala tenisová, tam mi správce rozsvítil a já jsem si do 2 hodin do rána podával. A to má spojitost s divadlem. To je přesně ono, že když my vyprávíme o divadle Lehonce a vyprávíme o tom, když to zlehčujeme a blbneme si kolem toho, tak nám některý lidi uvěří a myslí si, že ona je to brnkačka. Že ono to vlastně nic není. Ale my to děláme stejně vážně, jako já ten tenis.
Ano, to říkáte velmi správně. To tak je.
Teď jsem čekal, že budou tleskat.
A co na to vaše žena, že jste takhle po představení konečně můj milovaný muž dorazí domů a jde hrát tenis?
Tak ona jako
čím pro mě má, vaši ne, paní
ona má pro mě, ano, no, pozdravte Jáju, to jí udělá radost.
Jájo, my vás tady všichni moc zdravíme, celá kavárna.
Jako já nesmím zapomenout pozdravit vaše rodiče. Představte
ano, vyřídím
si.
To a
já jsem
ráda.
Se strašně těšil na setkání s vámi a uvědomil jsem si, licitoval jsem taky, když jsme se viděli, no. A licitoval jsem, když jsem se viděl s Petrem, no. Anebo když jsem viděl vaší, neviděli jsme se. A celý život k ní mám velikánský obdiv.
Tak já jim to hrozně ráda vyřídím.
A já jim to taky vzkazuju.
Dobře. No ale takže co já na to, když jste šli hrát tenis, já chápu, že jste asi velmi hezké, tolerantní manželství, to je spíš akademická otázka.
No já počítám, já to považuji ode mě ne za více, za normální ptákovinu, to ona na mě, u mě je zvyklá na tyhle ty věci. To vůbec nad tím se nepozastavuje. Ale my jsme se seznámili takhle, představte si, když jsme se nabrnkávali, tak dámy, já se usmáli, znají ten výraz. A, tak já chodím na fotbal, na Bohemku a ona říkala, kam půjdeš v neděli? A to bylo z kraje úplně, ona nevěděla kolik, že já mám desítky jiných zájmů, než jenom filmování a divadlo. Já jsem říkal, jdu na fotbal, na Bohemku. A ona bydlela, a bydlíme dodneska, v Žitomírský nad Bohemkou. Jo. Říká, to je ten stadion dole, že jo? Já jsem říkal, ano. Můžu jít s tebou? Já jsem říkal, jistě. A kdy se tam sejdeme? Já jsem říkal, jak, kde? U hlavního vchodu. Říká, kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že ta ženská v životě neviděla fotbalový stadion, teda jo. Hlavní vchod je pochopitelně jenom jeden, no, ale já tam přijel pozdě, protože jsem měl z natáčení. Teresko, já tam vyšel, tam byla dáma, jak když vypadne z tu zexu. Vohozená, našlechtěná, no mezi ty...
Mezi no prostě to, na fotbal.
Mezi to, prostě na fotbal. Tak, jak se chodí na fotbal, samozřejmě. Takhle tam. A měla taštičku sebou. Tak já jsem jí vzal, trošku jsem se za ní styděl a teď... tohle vodit na fotbal. A teď jsme šli na tribunu nahoru sednout si a s klukama se tam znám okolo, zdravili jsme se, sedli jsme si a já jsem koukal na fotbal a všiml jsem si, že ona nesleduje hru, že se dívá úplně někam jinam, vidí fotografy, který znala, protože ona zaměstnaná v krátkém filmu jako produkční, tak mávala na fotografy. Já jsem říkal, že míč je úplně na druhé straně. Ona na ně... No, a teď byla pauza, přestávka a já jsem se zvednul jako všichni,
protože o pauze se jde na klobásu, na párek a na pivo. Že? To je součást fotbalu. A on říká, moment, Pepo, seď, prosím tě, já jsem ti něco přinesla, já vím, že ty nemáš čas se najíst. A podevřela tašku, vyndala řízek.
Řízek, pozor, to se nám kruh ale uzavírá. Ano, řízek.
Ano, ano.
To mi to jasný.
Já v těch řízcích lítám celý život.
Řízek je osudový.
Dala mi ho na chleba, vyndala termostku, nalala mi kafe a já tam takhle, jako, promiňte mi ten výraz, ale on je nejvhodnější. Jako blb jsem tam seděl takhle obloženej a ty mý kamarádi šli kolem mě na to pivo a kdybyste viděli ten výraz, jak dělali, no jo. No jo, už seš tam.
Jozífku, já chápu, že takovouhle ženu jste si musel vzít, musel. To je jednoznačné, to je nádhera. Já pro vás nemám řízek, což mě teď hrozně mrzí. Já kdybych tohle věděla, tak bych vám udělala taky řízek, protože by to mělo krásnou poentu, ale na druhou stranu, to je příběh vás a já a vaší maminky a to tam zas člověk nemá vstupovat. Já pro vás mám skleněnou kostičku a to zas patří ke mně
to
a teď
krásný.
I k vám.
No a já vám dám možnost s tím řízkem to dohnat.
Tak dobře. A já se budu těšit zase někdy příště s Josefem Dvořákem, který byl naším hostem na Dvojce.
Děkuji vám a děkujeme vám, diváci. Děkujeme vám.
Dnes se z kavárny loučíme, budeme tu opět příští čtvrtek, ale blízká setkání nekončí a zítra pro vás máme takovou specialitu. Vysílat bude můj kolega Jirka Hloubek přímo z Ostravy z knižního festivalu a těšit se můžete na paní Ivu Janžurovou. Tak já myslím, že to je opět další krásná nabídka po té dnešní. Přeji vám příjemný čtvrtek.